case you missed it.
In case you missed it, di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang dosen Indonesia yang mengajar di Amerika Serikat. Asisten Profesor Markus Santoso mengajar program game programming dan juga mengajar soal AR dan VR di Universitas Florida. Langsung aja kita ngobrol bersama Bapak Markus. Halo, apa kabar Bapak Markus?
Halo, baik-baik Bu Vina. Terima kasih atas kesempatannya. Thanks for having me.
Bapak Markus sudah berapa tahun nih mengajar di Universitas Florida?
Saya di UFS ini sudah tahun ketiga ya. Saya mulai masuk tahun 2018 ini.
Gimana ceritanya? Coba bisa dikasih background. Kita akan mundur sedikit sebelum ke Amerika Serikat. Itu gimana ceritanya sehingga akhirnya bisa mengajar di Florida?
Jadi saya sebenarnya dari Surabaya asli, lahir dan besar di Surabaya. Sampai S1 di Surabaya juga, gelar saya dapat dari UK Petra di jurusan Deskomfis. Kemudian tahun 2004 sampai 2006, saya memutuskan ke Korea Selatan untuk kuliah S2 di Dongso University. Kemudian kembali ke Surabaya, bekerja ini itu. Terus kemudian untuk di higher education sendiri, saya sebenarnya mulai karirnya sebagai dosen di Universitas Ciputra di Surabaya. Kemudian dari sana saya 2011 sampai 2013 saya berangkat ke Korea lagi, ke Dongso University lagi untuk S3. Kemudian lulus dari sana 2014 sampai 2015 itu saya dapat research funding dari ini European Research Consortium for Informatics and Mathematics atau disingkat ERSIM. Itu saya akhirnya bisa postdoc di Fraunhofer Institute di Jerman. Nah, untuk program ini itu cukup kompetitif karena aplikasinya nggak salah waktu batch saya itu ada 240 something proposals, itu cuma 19 proposal yang di approve. Jadi saya lumayan beruntung lah waktu itu, termasuk yang di approve. Jadi selesai kontrak di postdoc di Jerman, saya berangkat ke Kanada untuk postdoc kedua di University of Calgary itu tahun 2015 sampai 2017. Kemudian setelah itu saya ke Montclair State University di New Jersey. Itu sebenarnya pertama kali saya masuk US. Itu pertama kali saya mulai assistant professor tenure track di Amerika Serikat. Kemudian tengah-tengah berkarir ternyata saya dapat message dari direktur departemen saya yang sekarang di LinkedIn. Dia kontak, hey, we have opening openingnya itu di dunia RVR, kamu tertarik nggak? Ya udah, waktu itu saya cek-cek, wah UF dibandingin Montclair tinggi juga ya, apa rankingnya kan, UF kan termasuk yang R1 gitu kan. Akhirnya saya apply, ternyata ya keterima, ya udah saya pindahlah ke Gainesville mulai semester fall 2018 sampai sekarang.
Nah, sejak 2018 sampai sekarang ini mengajar dua level atau dua tingkat, mengajar tingkat S1 dan juga mengajar tingkat S2. Yang S1 mengajar game programming, yang S2 mengajar soal AR atau VR.
Betul.
Bisa dijelaskan nggak secara sederhana kepada pendengar di tanah air? Apa sih AR dan VR?
So, AR-VR itu kalau secara saintifik itu berada di payung besar namanya immersive technology. Nah, immersive technology itu adalah sebuah teknologi yang berusaha menggabungkan antara sesuatu yang digital dengan sesuatu yang real. Nah, kalau VR itu kita berusaha memasukkan real user, yang mana pemainnya atau penggunanya ke dalam dunia virtual. Makanya kalau kita pakai headset, kita bisa pindah ke dunia virtual. Entah itu kita mau pergi ke virtual Borobudur, atau kita mau pergi ke virtual Jimbaran Bali, mungkin kangen sama sunset, and so on. Nah, itu kita memasukkan real user inside the virtual world. Sedangkan AR itu kita berusaha sebenarnya memasukkan unsur digital ke dalam real space atau real stuff. Real stuff itu bisa macam-macam, bisa environment, bisa space, bisa marker, printed marker, bisa tangan kita, bisa wajah kita. Makanya kalau kita buka stiker-stiker yang face filter yang di Instagram atau Facebook, itu kan sebenarnya AR itu. Kita kan mengaugment wajah kita dengan entah itu kelinci-kelincian, apalah babi-babian atau monyet-monyetan, itu sebenarnya AR. Tapi dengan menggunakan kamera, kita mengaugment wajah kita sendiri.
Iya, itu penjelasan yang sangat mudah dipahami. Jadi sebenarnya secara tidak disadari dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita sudah bersentuhan dengan teknologi tersebut ya?
Benar sekali, Bunda saya. Cuman ya itu kita tidak pernah secara eksplisit bilang, hey ini AR, hey ini VR. Kadang kita ya udahlah pakai aja dulu gitu ya. Kayak Pokemon Go gitu kan, kadang orang nggak tahu apa itu ya.
Nah itu menarik nih, karena mungkin bagi banyak orang, mereka sudah mulai terbiasa mendengar AR, VR ketika mainan Pokemon Go itu muncul gitu kan. Oh iya, saya tahu AR, VR. Tapi sebenarnya teknologi AR dan VR ini apakah memang cuma di dunia game doang atau dalam bidang lain juga ada aplikasinya?
Kalau dunia AR ini dan dunia VR ya, kita terus terang harus berterima kasih sama gaming dan entertainment field. Mereka yang buka jalan untuk membuat mensosialisasi teknologi ini ke user yang benar-benar baru gitu kan di dunia emerging teknologi ini. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya menurut saya itu yang lebih banyak merasakan benefitnya justru yang di non-gaming dan non-entertainment. Contohnya seperti demikian, kalau AR itu kan bisa untuk information enrichment, contohnya demikian. Mungkin Bu Vina ingat waktu kita kembali ke sekolah, kelas biologi, kita baca tentang tulang-tulangan atau belajar tentang human skull, itu kan cuma gambar flat aja kan. Sehingga kita bosen. Jadi siswanya, apa sih ini? Gitu kan. Setelah ulangan bosen, gitu. Lupa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa tampilkan dalam bentuk yang lebih menarik kayak VR, kita lebih volumetrik, ada dimensinya benar 1:1 rasionya, kan? Kita sebagai mahasiswa lebih terinformasi dengan baik, gitu kan? Terus juga tadi saya sudah menyentuh sedikit AR itu juga salah satu teknologi yang bisa memvisualisasikan sesuatu secara volumetrik, gitu kan? Nah kita ini kan media di sekitar kita semuanya kan flat, komputer, TV, handphone, iPad, komputer, tablet, semua ini kan sebenarnya kita mengkompres 3-dimensional data into 2-dimensional form. AR ini kita mampu memvisualisasikan sesuatu dengan volumetrik, sehingga informasi yang tersaji lebih holistik. Mm-hmm. Nah itu kenapa penting, contohnya seperti demikian. Kalau pasien, misalnya pasien cancer gitu ya, harus ke dokter, mereka kan cuma lihat X-ray aja kan.
Yeah.
Itu kan black and white flat gitu kan. Nah bisa dibayangkan kalau ternyata ketika si dokter ini berusaha menjelaskan, hey, Mr. A, kamu tuh punya cancer di bagian ini. Nah, bentuknya sedemikian, tapi dijelaskan secara volumetrik, secara hologram gitu kan. Jadi pasiennya lebih, I got it gitu kan. Lebih gampang dicerna. Karena informasinya yang seharusnya 3 dimensi itu ya dijelaskan, disajikan dalam bentuk 3 dimensi gitu. Jadi saya itu lebih melihat kalau AR ini akan lebih memberi manfaat untuk bidang-bidang yang non-gaming dan non-entertainment someday.
Yang sedang dikerjakan atau yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswanya Bapak Markus, proyek-proyek yang dilakukan tuh apa?
Tahun lalu saya lebih banyak ke arah Parkinson, terus juga tic patient, itu brain disorder. Jadi makanya saya banyak kerjasama dengan neuroscientist. Karena saya tuh awalnya tertarik dengan menggunakan VR untuk jadi ternyata saya tuh baru tahu kalau manusia tuh untuk menyeimbangkan badan itu kan butuh banyak hal, visual, muscle, sensor-sensor semua di tubuh kita ini bekerja bersama-sama untuk membuat human balance gitu kan. Nah itu ternyata kita bisa dengan VR itu kita bisa membuat simulasi di mana seseorang itu bisa jatuh. Nah, saya sempat punya research untuk itu. Kita pakai VR untuk simulasi gimana caranya membuat orang itu mulai kehilangan keseimbangan. Nah, dari situ mulai ke Parkinson, mulai ke tic patient, mulai ke brain disorder. Tapi akhir-akhir ini, mulai tahun lalu, saya mulai banyak kerja di ini, banyak research di bidang dentistry. Karena kebetulan gara-gara event SCKD, itu yang bikin Menristek kalau nggak salah. Itu simposium cendekiawan kelas dunia 2019, saya ikut. Saya ketemu dengan salah satu diaspora namanya Pak Cortino Sukoco. Beliau profesor di UIC Chicago. Nah, beliau adalah dentistry. Kita mulai banyak kerjain AR-VR research untuk dentistry. Misalnya kayak dental implant surgery, atau terakhir-akhir ini kita membuat virtual standardized patient, karena kan gara-gara COVID, mahasiswa kan nggak bisa datang ke lab. nggak bisa latihan dengan standardized patient, nah itu kita buat versi virtualnya.
Oke, itu tadi proyek yang di kampusnya ya. Anda melihat seperti apa nih masa depan AR-VR?
Saya rasa, saya seorang optimis yang saya lihat ini akan jadi mainstream sih. Karena saya lihat ini kan kalau Bu Vina pernah dengar istilah the fourth transformation. Ini, kalau transformasi pertama itu kan waktu kita zaman komputer DOS. Itu kemudian komputer DOS lama sekali itu kan yang kotak gede gitu. Terus transformasi kedua itu waktu kita mulai ini GUI based computer, mulai pakai mouse computer icon Wii computer. Terus transformasi ketiga tuh pada saat kita punya handheld computer, smartphone, iPad, and then kita percaya bahwa ini akan menjadi the fourth transformation. Ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita, tapi memang ada banyak syarat juga sih. Contohnya kalau di AR headset itu kan sekarang masih mahal itu kan. HoloLens itu, Microsoft HoloLens itu sekitar $3,000 ya. Itu nggak mungkin lah orang mau pakai apa namanya device $3,000 untuk daily life itu kan. Stimulus saja cuma $600 gitu kan. Masa mau dibayarin apa namanya secondary device kayak apa namanya kayak HoloLens 3000. Tapi saya melihat itu pasti akan jadi mainstream. Kalau device itu akan turun harganya ke under $1,000, saya rasa pasti akan apa namanya mainstream. Terus kemudian ada juga istilah multiverse. Jadi saya pun percaya akan ada namanya multiverse, multiple universe. Jadi multiple universe itu adalah konsep di mana kita punya beberapa layer dunia dalam tanda kutip. Jadi dunia nyata yang tempat kita tinggal sekarang, terus akan ada versi digital dari dunia nyata kita. Dan kalau Bu Vina nggak percaya, kita sebetulnya sudah mulai membuat itu. Semua handphone baru kan kameranya 3. Mm-hmm. Betul?
Yeah.
Nah, kamera 3 itu sebenarnya kita bisa scan kamar kita kan. Nah itu sebenarnya kita mulai pelan-pelan, masing-masing iPhone holder, masing-masing Samsung S20 holder itu masing-masing membuat versi digital dari kamarnya masing-masing. Gitu. Jadi itu layer pertama, layer physical, layer kedua itu layer virtual version of our physical world. Nah, layer ketiga itu adalah layer augmentasi. Jadi kita mulai mengaugmentasi dunia nyata kita dengan sesuatu. Dan itu sebetulnya sudah kita mulai juga. Nah, kalau nggak percaya, sekarang Google Map itu kan ada versi AR-nya. Di mana arrow-nya itu kan mulai buka, kita langsung render di jalanannya kan. Nah, itu sebenarnya multiverse itu, multiple universe. Jadi ada physical layer, ada virtual layer-nya dari physical world kita, akhirnya kita augmentasi dengan something.
Terima kasih untuk Bapak Markus Santoso, asisten profesor di Universitas Florida, ngobrol-ngobrolnya bersama VOA hari ini.
Ya, terima kasih banyak.